Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović kazao danas nakon sjednice vijeća ministara kako Bosna i Hercegovina neće uvesti kontramjere Prištini zbog uvođenja 100%-nih carina na BH proizvode.
Savjet ministara je zatražio od nadležnih institucija Kosova da povuče ovu odluku jer je u suprotnosti sa pravilima CEFTA sporazuma da ova odluka podriva zonu slobodne trgovine u regionu i potkopava naravno i pravila SSP-a.
Počela je isplata prve tranše kredita Svjetske banke za željeznice Republike Srpske. U Velikoj Kladuši nastavljeno premještanje migranata iz šatorskog naselja u zgradu koja se također nalazi u ovoj opštini.
S političkog aspekta je jasno da Evropska unija ne želi stalni smještajni centar za migrante u Velikoj Kladuši jer je preblizu granice. Centar ćemo držati otvorenim koliko bude potrebno da bi se pružila kratkoročna humanitarna pomoć migrantima i dok ne budemo u mogućnosti da ih premjestimo na druge lokacije.
Prosvjetni radnici Unsko-sanskog kantona održali proteste.
Koliko se ovi naši zahtjevi ne uzmu u razmatranje i u što skorijem roku, bar jedan dio njih ne ispoštuje, mi ćemo organizovati generalni štrajk.
Uoči obilježavanja 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine i 75 godina od održavanja ZAVNOBiH-a u Mrkonjić gradu, u Sarajevu predavanje održao bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović iz svijeta. Velika Britanija i Evropska unija dogovorile tekst o budućim odnosima koji bi mogli podržati čelnici na samitu u nedjelju, objavio predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk. Nekoliko stotina demonstranata sukobilo se danas sa policijom kada su pokušali da se probiju zgradu albanskog parlamenta u Tirani povodom odluke vlade da im poruši kuće radi gradnje novog puta. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 6 do 17 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović kazao je danas nakon sjednice vijeća ministara kako Bosna i Hercegovina neće uvesti kontramjere Prištini zbog uvođenja 100%-nih carina na BH proizvode, ali da vijeće ministara traži i od Evropske komisije da se uključi u ovaj problem. Slušamo Mirnu Sadiković.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici razgovaralo je između ostalog o najnovijoj odluci kosovske vlade da carine za BH proizvode sa prvobitnih 10 poveća na 100%. Usvojen je zaključak da Bosna i Hercegovina neće uvoditi Kosovu kontramjere, ali će pozvati kosovsku vladu da povuče odluku, kazao je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović.
Savjet ministara je zatražio od nadležnih institucija Kosova da povuče ovu odluku. Mi ćemo insistirati na tome, obzirom da Bosna i Hercegovina ničim je doprinjela na bilo koji način uvođenju ovih mjera koje nisu apsolutno u skladu sa pravilima i duhom CEFTA sporazuma, odnosno slobodne trgovine.
Također, vijeće ministara je zatražilo od Evropske komisije da se uključi u ovaj problem koji prijeti da poremeti zonu slobodne trgovine CEFTA i da od Prištine zatraži ukidanje ovih mjera. A ministar Šarović kaže da je komesar za proširenje Johannes Hahn već reagovao na ovu informaciju.
Komesar Hahn tokom današnjeg dana dao potpuno jasnu, nedvosmislenu izjavu, odnosno ocjenu o ovom činu, tražeći od kosovske strane da ove mjere hitno ukine, a tokom jučerašnjeg dana govorila je i gospođa Mogherini.
U vanjsko-trgovinskoj komori ocjenjuju da je ova odluka političke prirode i da će više štetiti Kosovu nego Bosni i Hercegovini i Srbiji, te pozivaju kosovsku vladu da povuče odluku. Predsjednik vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Nemanja Vasić.
Bojim se da će ostati izolovani jer ipak zemlje CEFTA su prihvatile da kao region zajedno čite taj sporazum jer svima odgovara jer to je tržište od 30 miliona ljudi. Ne vjerujem da će neko uvoditi kontra mjere, niti vjerujem da će Kosovo da se potrebno dobiti podršku bilo koga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Počela isplata prve tranše kredita Svjetske banke za željeznice Republike Srpske. Nakon što su izmirena dugovanja prema Poreskoj upravi, danas bi trebala početi isplata dugovanja prema radnicima, javlja Erdoğan Katana.
Nada Savić-Stevanović, portparolka Željeznica Republike Srpske kaže da su Željeznice uplatile dugovanja entitetskoj poreskoj upravi po reprogramima, a danas bi trebala početi isplata dugovanja prema radnicima.
Pa isplata dugovanja prema radnicima vršće se na način da prvo budu isplaćeni zaposleni prema kojima su dugovanja najniža, kako bi se već u prvom koraku obuhvatio što veći broj radnika, ispunili uslovi koje je postavila Svjetska banka. Nakon isplati dugovanja svim trenutno zaposlenim radnicima, dugovanja prema bivšim radnicima bit će izmirivana po istim kriterijumima.
Predsjednik samostalnog sindikata mašinovođa Simo Cvjetković rekao nam je da će dugovanja prema radnicima biti isplaćivana u skladu sa sporazumom sa Svjetskom bankom.
Znači ide 2100 radnika od Đuke sa današnjim danom, ide sutra i u ponedeljak ostatak od nekih 300-400 radnika, tako da bi do iduće sedmice do polovine bili isplaćeni svi radno angažovani.
Goran Čamđić iz Prijedora, predsjednik sindikata održavanja šinskih vozila, kaže da će nakon isplate dugovanja svim trenutno zaposlenim radnicima početi isplata i dugovanja prema bivšim radnicima.
Sad baš dobio sam informaciju, ide nekih 15 miliona na potpis, pa će to puštati za u toku dana, danas, sutra. Planiraju danas, sutra i ponedjeljak to isplacati.
Uprava Željeznica RS-a očekuje da bi sva sredstva za izmirenje dugovanja mogla biti povučena u dvije tranše kredita. Narodna skupština usvojila je u februaru ove godine odluku o prihvatanju zaduženja Republike Srpske za 51,3 miliona evra kod Svjetske banke i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekat restrukturiranja željeznica s ciljem unapređenja efikasnosti i financijske održivosti. Do kraja ove godine broj radnika na željeznicama RS-a bi trebao biti smanjen za 500 u odnosu na 2017. godinu, a do 2021. godine broj radnika bi trebao biti smanjen za još 500. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Velikoj Kladuši je danas nastavljeno premještanje migranata iz šatorskog naselja u zgradu koja se također nalazi u ovoj opštini. Premještanje oko 200 migranata je počelo jučer u poslijepodnevnim satima pod koordinacijom predstavnika UNHCR-a i Međunarodne organizacije za migracije, informiše Amir Purić.
Zbog snijega i niskih temperatura, život i zdravlje oko 200 migranata iz šatorskog naselja Trnovi dovedeni su u opasnost te njihovo hitno izmještanje na drugu lokaciju bilo nužno. Naglasio je za naš radio Peter von der Auerart, šef Međunarodne organizacije za migracije u Bosni i Hercegovini. Državno ministarstvo sigurnosti i delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini su u ponedjeljak dali zeleno svjetlo ovoj organizaciji da koristi objekat Miral u Velikoj Kladuši kao privremeni humanitarni smještaj za migrante, govori Peter von der Auerart.
S političkog aspekta je jasno da Europska unija ne želi stalni smještajni centar za migrante u Velikoj Kladuši, jer je preblizu granice. Centar ćemo držati otvorenim koliko bude potrebno da bi se pružila kratkoročna humanitarna pomoć migrantima i dok ne budemo u mogućnosti da ih premjestimo na druge lokacije poput centra u Šivaku u Sarajevu.
Trenutno se u objektu Miral nalazi oko 500 migranata. Ovaj humanitarni centar ima kapacitet da primi još 200 osoba, no nekoliko desetina migranata i dalje boravi na ledini. Oni odbijaju premještanje u privremeni centar Miral jer strahuju da će biti vraćeni u Sarajevu. Međutim, Auerart smatra da je humanitarna situacija u Velikoj Kladuši sada mnogo bolja nego u odnosu na prije dva dana.
Ljudi su slobodni da sami odluče šta će uraditi, a ključni dio je da postoje dovoljni kapaciteti da nitko ne mora da spava na polju. Do prije dva dana u Velikoj Kladuši nije bilo alternativnog smještaja migranata s ledine i smatram da je ovo sada velika promjena na bolje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Prosvjetni radnici Unsko-sanskog kantona danas su na gradskom trgu u Bihaću održali mirne proteste. Oni su nezadovoljni svojim statusom, a prije svega nedavno utvrđenom visinom osnovice za platu za zaposlene. Dženita Duraković.
Sa skupa je upućeno više zahtjeva, prvi i najbitniji zbog kojeg su se i odlučili za proteste i izjednačavanje osnovice sa drugim budžetskim korisnicima, odnosno dosljedna primjena ranije potpisanog kolektivnog ugovora. Samir Fajić i Zehra Hadžić ispred sindikata obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Ne tražimo nikakvo povećanje, nego tražimo isključivo izjednačavanje osnovice kako nam to i nalaže naš kolektivni ugovor.
Još uvijek goruće pitanje, a to je sustizanje plaće koja nam kasni.
Nezadovoljni su uposleni u obrazovanju i zbog neprimjene izmjene pravilnika o napredovanju, a traže i da im se u obračun vrati i nepravedno oduzeti minuli rad.
Tražimo donošenje pravilnika o napredovanju za osnovne škole. Naravno, tu su neke izmjene pedagoških standarda kako bi neke ljude mogli uvesti u prava.
S druge strane, u vladi Unsko-sanskog kantona kažu da trenutno nema dovoljno novca u budžetu za sve ove zahtjeve, ali da su spremni na razgovore i traže samo malo više vremena. Damir Omerdić, ministar obrazovanja.
Trenutno u budžetu ne postoje ta sredstva. Mi smo u veoma kratkom periodu ovdje i ja bih samo zamolio na malo strpljenja.
Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Svaki problem, i to obećava, koji se mogne riješiti danas, će biti riješen danas, a svaki drugi problem ćemo morati prvo stvoriti zajedno uslove, pa ćemo ga onda rješavati.
No prosvjetari su odlučni, nastavljaju sa sindikalnim akcijama. Zehra Hadžić, Sindikat obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Ukoliko se ovi naši zahtjevi ne uzmu u razmatranje i u što skorijem roku bar jedan dio njih ne ispoštuje, mi ćemo organizovati generalni štrajk.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Uoči obilježavanja 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine i 75 godina od održavanja ZAVNOBiH-a u Mrkonjić gradu, u Sarajevu je predavanje održao bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović. On je ukazao da je izuzetno važno slijediti tradiciju antifašizma od koje se u pojedinim dijelovima bivše države, uključujući Hrvatsku, sve više udaljava, zabilježila Dženana Halimović.
Odlukama ZAVNOH-a i ZAVNOBiH-a i Hrvatska i Bosna i Hercegovina statuirane su kao države koje su posve slobodno ušle u sastav tadašnje Jugoslavije, a onda zbog historijskih okolnosti i problema odlučile je i napustiti 90. godina prošlog vijeka. Iz toga proizlazi tradicije suverenosti i Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kazao je bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović, gostujući na tribini 75 godina ZAVNOBiH-a i ZAVNOH-a u kontekstu postojećih odnosa u regiji. Upravo stoga i odnosi dvije države moraju biti međusobno uvažavajući.
Ja zagovaram politiku u kojoj i hrvatski narod u Bosni i Hercegovini smatra Bosnu i Hercegovinu svojom državom, ima pravo na jednakopravno odlučivanje i sudjelovanje u političkom životu. Međutim, nisam sklon tome da se iz Hrvatske miješamo unutarnje poslove Bosne i Hercegovine. Nisam sklon da dajemo recepte i moram priznati kad me novinari pitaju joj, jeste li vi za treći entitet? Ja vrlo jednostavno kažem da to nisu moja posla i da je pitanje da li će biti 2, 3, 5 ili 50 entiteta stvar Bosne i Hercegovine.
I dok se evropske vrijednosti temelje na antifašizmu na ovim prostorima svjedočimo tolerisanju pojava koje su daleko od tih vrijednosti, ističe Josipović. Kao primjer navodi Hrvatsku.
Vidite to po pokušaju da se reinterpretira povijest, da se Jasenovac iz logora smrti pretvori u rekreacijski centar. Vidite po tome da se svako malo ističe ona sintagma za dom spremni, da na obilježavanju nekih događaja koje treba obilježiti jer je bilo i nevinih ljudi koji su stradali recimo na Bleiburgu, da se i to koristi za reafirmaciju ustaštva i jednom riječu kod nas je na dijelu procesu kojemu sve više se želi pokazati da je ono što je bilo dobro i ispravno, to je borba protiv Hitlera i Mussolinija, da je to bilo krivo, da je bilo dobro služiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. U javnost u Republici Srpskoj dospjela informacija kako ministar trgovine i turizma kupuje dva automobila vrijednosti 100.000 maraka.
Jedina stvar što meni lično smeta jeste što ljudi ne kažnjavaju ovako bahato ponašanje političara, ne samo gospodina Guhakovića.
U Federaciji BiH u 5 godina nestale 62 škole. Primjer iz Brčkog.
Pripremamo se za predškolsko i uzmamo podatke o upisu broja učenika koji će predškolsko pohađati, tako da ove godine mi imamo ukupno 3 učenika iz 6 lokalnih zajednica.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Američki predsjednik i predsjednik Vrhovnog suda vodili su neuobičajeno oštru raspravu o nezavisnosti sudstva i to nakon što je Donald Trump suca koji je odbacio njegovu azilantsku politiku nazvao Obaminim sucem, pripremila Mirjana Rakela.
Nemamo Obamine, ni Trumpove, kao ni Bushove ili Clintonove suce, upozorio je John Roberts nakon što je predsjednik Trump, ne birajući prikladne riječi, izvrijeđao suca koji je odbacio njegov zahtjev o azilantskoj politici. Predsjednik Trump po svom običaju je brzo odgovorio na Twitteru, ponavljajući da Obamini suci imaju drugačije stavove od onih koji trebaju voditi računa o sigurnosti zemlje. Trump se referirao na saveznog suca koji je blokirao njegovu nedavnu imigracijsku uredbu, tvrdeći da se sudac suprotstavlja njegovoj politici granične sigurnosti. Naime, vrlo rijetko se događa da se jedan visoko pozicionirani pravni stručnjak sukobljava sa predsjednikom. Ipak Robertsova kolegica Ruth Bader Ginsburg daleko češće je kritizirala predsjednika Trumpa. Ova liberalna sutkinja se čak morala ispričati što je u jednom intervju Trumpa nazvala prevarantom. Trump je na kraju prošloga mjeseca razmjestio dodatne vojne snage kako bi osigurao granicu Sjedinjenih Država i Meksika.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Vlada Republike Srpske planira da se u naredne tri godine zaduži 1,2 milijarde maraka na stranom i domaćem tržištu kapitala. Ekonomisti ističu da nije predstavljen plan utroška sredstava te sumnjaju da će novac otići na krpljenje budžeta. Gojko Veselinović.
Ekonomista Zoran Pavlović ističe da iz plana nije vidljivo na šta će novac tačno potrošiti.
S jedne strane nije dat nivo obaveza izmirenja kredita i domaćih i stranih, kako bi imali neki odnos informacije o tome koliko će se zadužiti i kuda će taj novac otići. A s druge strane, nedostaje nam i jedan dinamički plan obaveza koje su potrebne servisiraju iz novog zaduženja, a šta je to što će ići u dodatnu potrošnju.
Ekonomista Siniša Pepić smatra da vlada mora restrukturisati dugove kako bi omogućila više novca za investicije, što nije vidljivo iz ovog plana.
Ono što bi trebalo da bude fokus vlade Republike Srpske u narednom periodu, to je trećenje tekućih zaduženja koja imaju nepovoljnu ročnu strukturu, koja mogu da proizvedu određene probleme u narednom periodu, a to se može uraditi na način da se Republika zaduži sa jednim većim iznosom kako bi se restrukturirale postojeće obaveze i time se stvorile pretpostavke da se kroz reformske procese unutar nekih 3 do 4 godine Republika Srpska kroz investicije vrati na punjenje budžeta iz izvornih prihoda.
U planu ekonomskih reformi navodi se i da će vlada u narednom trogodišnjem periodu smanjiti udio finansiranja iz spoljnih izvora na svega 7%, dok će iz domaćih izvora povećati zaduženja do nivoa od 93%. Istovremeno u ovom periodu entitetska vlada planira da vrati više od 1,6 milijardi maraka duga budžeta Republike Srpske, iako nisu precizirali na koji način. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini i kućni odgoj ne postiču dovoljno razvoj kritičke svijesti kod djece i mladih koji su i najizloženiji svim fenomenima pa i nasilnom ekstremizmu. Ovo je rečeno u Mostaru tokom rasprave o prevenciji nasilnog ekstremizma, pratio Mirsad Behram.
Djeca i mladi su prvi na udaru ekstremističkih ideologija, upozoravaju stručnjaci i psiholozi i ističu kako se u tom začaranom krugu može naći bilo koji pojedinac. Profesorica pedagogije i psihologije iz Sarajeva Aida Ganović naglašava.
Ne postoji jasan profil osobe za koje bi mogli tačno da kažemo da bi ta osoba mogla negdje u budućnosti da razvije radikalno uvjerenje ili ostvari neka ponašanja iz spektra nasilnog ekstremizma ili neko nasilno ponašanje. Ono što mi možemo raditi, a na čemu možemo svi zajedno raditi, jeste na razvoju kritičkog razmišljanja kod djece i kod mladih, što bi vrlo uticalo u procesu njihovog donošenja odluka generalno u životu, ne samo vezano za ovaj fenomen.
Međutim, pravo pitanje je koliko današnje BH društvo podstiče kritičko razmišljanje kod mladih. Psihologinja Aida Ganović navodi da u BiH prilikom odgoja djece roditelji ne podstiču njihovo kritičko razmišljanje, kao i da obrazovni sistem ne čini puno na tom planu, dajući tek, tako reći, gotove podatke.
To bi bio dobar način da se razvija na njihovo kritičko razmišljanje. Iluzorno je očekivati, ako ih tome ne podučavamo, da će to znati onako sami po sebi. To se treba jednostavno razvijati i na tome se treba raditi.
U misiji OSCE-a kažu da se u BiH država posljednjih godina aktivno nastoji nositi sa fenomenom nasilnog ekstremizma, pa je donesena i državna strategija za prevenciju i borbu protiv terorizma, koja se odnosi na period od 2015. do 2020. godine. Ta strategija, ističe Jasna Hođić iz OSCE-ovog odjela za sigurnosnu saradnju,
koja po prvi put u sebi sadrži upravo aktivan element prevencije u kojem se poziva na aktivnije učešće svih dijelova društva i civilnog sektora sa posebnim naglaskom na što što veći angažman mladih žena i vjerskih zajednica. Tako da, otkako je donesena ta takva strategija, ne samo država, nego i različite međunarodne organizacije i civilno društvo se zaista aktivnije angažiralo u ovom polju i provodi se čitav niz aktivnosti koji zaista jesu donijeli rezultate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U javnosti je dospjela informacija kako ministar trgovine i turizma u Republici Srpskoj kupuje dva automobila vrijednosti 100.000 maraka. Jedan od njih, pored luksuzne opreme, mora imati i stakleni krov. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Iako se još zvanično ne zna da li će biti ministar i u novoj vladi Republike Srpske, ministar Predrag Luhaković u potpisanom tenderu za nabavku dva automobila, raspisanom prije nekoliko dana, iznio je specijalne zahtjeve za jedno od vozila. Osim već tradicionalne crne metalik boje i dizel mašine, te 4x4 pogona, limuzina mora da ima sistem za prepoznavanje objekata u pokretu, te sistem za održavanje pažnje vozača. Tu i još i želja za panoramskim krovom, grijanim sjedištima, inteligentnim sistemom parkiranja, a kao šlag na torti je i 8 zvučnika pojačanih vuferom i pojačalom. Lider pokreta Restart Srpska Stefan Blagić ističe da su nabavke takvih limuzina potpuno besmislene, imajući u vidu koliko narod više nego skromno živi.
Ta odluka, međutim, ja mislim i posljedica rezultata ovih izbora. Znate, sad vi ne možete reći ništa drugo. Ako su ljudi dobili povjerenje građana na izborima, očigledno građani ne mare previše za novac. Nažalost, i potezi vlade u tom smislu su sasvim legitimni. Jedina stvar što meni lično smeta jeste što ljudi ne kažnjavaju ovako bahato ponašanje političara, ne samo gospodina Luhakovića.
Članovi pokreta Restart posljednje dvije godine vode bitku protiv trošenja javnog novca za skupocjene limuzine. Više puta su protestovali, izvodili performanse, te su i napadani zbog toga. Stefan Blagić ističe da je osnovni zahtjev da se novci troše skromnije.
Mi smo tada tražili jednu prostu stvar, da se cijena automobila koji se kupuju za potrebe vlade i uopšte javnih institucija ograniči na 50.000 maraka plus PDV. Smatramo da se za taj novac može kupiti više nego pristojno auto.
Drugo vozilo koje se nabavlja u raspisanom tenderu je teretno i mnogo skromnije opremljeno. Odgovarajući na novinarska pitanja, ministar Luhaković rekao je da su vozila namijenjena za korištenje u ugostiteljskom servisu za potrebe institucija Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Federaciji BiH u 5 godina nestale su 62 škole, podaci su BiH sindikata. Osnovni razlozi su kako pad nataliteta, tako i sve češći odlasci, mahom mladih ljudi iz BiH, tema Aide Đugum.
Drastičan pad broja učenika posebno se osjeća u područnim školama širom Bosne i Hercegovine. Nibrčanska 11. osnovna škola Gornji Zovik u tome nije izuzetak. Direktor škole Nenad Ivanović kaže da su ranije upisivali od 100 do 120 novih đaka svake godine.
Pripremamo se za predškolsko i uzmamo podatke o upisu broja učenika koji će predškolsko pohađati, tako da ove godine mi imamo ukupno 3 učenika iz 6 lokalnih zajednica.
Posebno zabrinjava podatak da je u Federaciji BiH tokom 5 godina broj osnovaca smanjen za više od 10.000, a srednjoškolaca gotovo 21.000. Pomoćnik ministrice obrazovanja Federacije BiH Ismet Strujo objašnjava.
Od 13. na 14. dakle do prošle školske godine manje je 22 škole na osnovnom nivou.
Sindikalci su preračunali da ako se uzme u obzir da jedno odjeljenje broji u prosjeku 25 učenika, a jedna škola 20 odjeljenja, dolazi se do porazne statistike da su ispražnjene 62 škole. Predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine Selvedin Šatorović napominje da političari izbjegavaju zatvarati škole jer to nije popularno, ali naglašava Šatorović, nije ni ekonomično.
I to jeste tačan podatak, s tim što su učenici odšli iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine, pa to nije na jednom mjestu, ali kada bi to bilo zbirno, onda bi to pokazivalo istinitost tog podatka.
Početkom školske godine u Republici Srpskoj, kako je rekao bivši ministar prosvjete i kulture Dane Malešević, u 77 područnih odjeljenja nije upisan ni jedan učenik, a u čak 85 odjeljenja upisano je tek po jedno dijete. Sociolog Jusuf Žiga tvrdi da se i politika i javno mnijenje trebaju mijenjati,
da se zna da
da je mladi čovjek najveća dragocjenost koju jedno društvo može imati. Moraš pružiti šansu tom mladom čovjeku, stvoriti mu pretpostavke za poželjan život ovdje i onda on nema razloga da ide nekuda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Bosni i Hercegovini je u porastu maloljetnička delikvencija. Ovo je u Tuzli potvrdio ombudsman za ljudska prava BiH Ljubinko Mitrović, napominjući da je neophodno jačanje dnevnih centara za maloljetnike, informiše Maja Nikolić.
U Bosni i Hercegovini ne postoje jedinstveni podaci o maloljetničkoj delikvenciji. Naime, potpuno su različiti podaci centara za socijalni rad, sudova ili policije. Ombudsman za ljudska prava u Bosni i Hercegovini Ljubinko Mitrović ocjenjuje da to nije dobro, ali priznaje da je vršnjačko nasilje u porastu.
I onda imate zaista jednu problematičnu situaciju da jedni kažu da je pad takozvane maloljetničke delikvencije ili maloljetničkog kriminaliteta, drugi kaže da nije. Ja sam siguran u to i to istraživanja koja sam imao priliku da vidim pokazuju tendenciju rasta maloljetničke delikvencije u Bosni i Hercegovini. Njihovi podaci su također negdje u prilog ovome što ja govorim.
Ipak stanje u Tuzlanskom kantonu je daleko bolje nego u drugim kantonima u Federaciji ili Republici Srpskoj, jer Tuzlanski kanton ima centar u kojem su smješteni delikventi. Direktor centra u Tuzli Denis Husić kaže da iako su tendenciju nasilja u posljednjih 8 godina smanjili za gotovo 70%, ipak se susreću s problemima djelovanja centra za maloljetnike. Naime, ovaj centar je smješten u središtu Tuzle uz dvije srednje škole u zgradi Zavoda za zapošljavanje.
Sve smo pokušali da to pitanje riješimo preko nadležnih institucija, međutim, klasički odnosi ustanove i zgrade u kojoj smo smješteni nisu regulisani. Druga stvar je nedostatka kadra.
Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine konstatirao je danas u Tuzli da i ostali centri u Bosni i Hercegovini za maloljetničku delikvenciju djeluju u neadekvatnim uvjetima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Lukavac, Zenica, Tuzla i Sarajevo ubrajaju se među najzagađenije gradove u BiH. No, kako navode ekolozi, BiH vlast nije zainteresovana za rješavanje ovog problema, ali jesu Šveđani koji će uložiti 3,8 miliona eura u projekat čiji je cilj poboljšanje procjene kvaliteta zraka u Bosni i Hercegovini, govori Anes Podić iz udruženja Ekoakcija.
Projekat kojeg je upravo danas pokreće švedska ambasada je izuzetno značajan. Mi ćemo na kraju dobiti 6 vrlo vrijednih studija koje će nam dati dijagnozu odakle dolazi ovo zagađenje u 6 naših gradova. Znači, ove studije će konačno okončati prepirke ko je kriv, je li saobraćaj ili je grijanje ili je termoelektrana. Konačno se ta vrsta rasprava, njoj se stavlja tačka. To nije bilo prepreka da naše vlasti već ranije ne počnu rješavati ovaj problem, međutim njih problemi građana ne interesuju.
Banja Vrućica u Tesliću ove godine bilježi porast gostiju, a među turistima nisu samo domaći, već i građani iz regije drugih evropskih zemalja. Banju je posjetio Anes Grbešić.
U najvećem banjskom lječilištu u Bosni i Hercegovini, Banje Vrućici kod Teslića, osim brojem noćenja, zadovoljni su i promjenom strukture gostiju, kaže predstavnik zdravstveno-turističkog centra Goran Božić.
Tako da smo ove godine imali dosta veliki porast gostiju iz inostranstva, mislim iz regiona Hrvatska i Slovenija, ali također evo i po prvi put grupe gostiju organizovane dolaske iz Holandije i iz Belgije. Do sada smo znači do 10. mjeseca ostvarili preko 170.000 noćenja ovdje u Banji Vrućici i očekujemo do kraja godine da ćemo prebaciti prošlogodišnji rekord od 225.800.
Među turistima iz susjedne Hrvatske koji su ovih dana boravili u Banji Vrućici bila je i Daniela Žgomba iz Pule.
Ja sam drugi puta ovdje i za drugi put me nije trebalo nagovarati jer je prvi put već bilo sve super. Priroda je prekrasna, posluga je ljubazna, hrana je u redu, toplo je, uredno, cijene su vrlo prihvatljive.
Iz Pule i Josip Šestan.
Mi smo krenuli ujutro u jutarnjim satima i došli smo za ručak. Može se ići preko Banja Luke, recimo, što je sada dobro jer ima autocesta ona do Doboja. Mi obično koristimo radi graničkog prijelaza tako preko Slavonskog Broda. Put je izvrstan. Naravno, zadnji dio tu ima puno naseljenih mjesta pa je usporena brzina kretanja, ali inače mi smo autobusom došli za 8 sati recimo sa pauzama.
Još jednom predstavnik zdravstveno-turističkog centra Goran Božić.
Ova zapadna tržišta prevashodno smo do sada pokrivali kroz učešće na raznim sajmovima i kroz kontaktiranje direktno sa turističkim agencijama koje rade tržište Balkana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Teslića, Arnes Grbešić.
I pred kraj emisije informacija o vremenu sutra, sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 6 do 17 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.